Misiunea Europei Libere de astăzi va căuta să vă ofere în dar câteva momente de amintire al unuia dintre cele mai cunoscute voci ale Europei Libere, și anume cea a lui Mircea Carp, o poveste care începe în anul 1947.
Eram în decembrie 1947, mama mea și cu mine, în ospitaliera casă a familiei noastre, Mihail Jora și Elena Lili Jora. Sărbătoream seara de Crăciun împreună, doar într-un cerc intim, câteva rude și câțiva prieteni și mai mulți copii. Eram în salon unde era un pom mare de Crăciun, împodobit bogat cu globuri, cu îngerași, cu petală, cu tot felul de alte, chiar bomboane învelite de mâna lui Lili Jora și lumânări, cum erau pe vremuri lumânări adevărate, care așteptau să fie aprinse. În jurul pomului se găseau musafirii, ne găseam noi împreună cu toți și cu membrii familiei și copiii natural care așteptau cu nerăbdare momentul cel mare. S-au aprins artificiile. S-a așezat la pian și a dat tonul colindelor. Mai întâi s-a cântat în limba germană o Tannenbaum, așa cum era tradiția adusă încă de primul nostru domnitor Carol I. Apoi s-a cântat același obrat frumos în limba română, după care s-a trecut la colindele în limba română, începându-se, bineînțeles, cu O ce veste minunată. Și apoi altele, una mai frumoasă decât alta. S-a trecut pe urmă la împărțirea darurilor. Întâi daruri mai mari pentru cei mici, apoi daruri mai mici pentru cei mari. Dar toate alese cu grijă de Conu Mihai și de doamna Elena Lili, cadouri care stârneau ca întotdeauna admirația celor care le primeau, nu din complezență, ci pentru că fuseseră alese cu grijă ca într-adevăr să fie pe placul fiecăruia din cei care le primeau. După aceea s-a mai stat câteva momente, ne-am uitat la bradul luminat și s-a mers alături în sufragerie, unde ne aștepta o masă mare, frumos împodobită, dar nu o masă supraîmbelșugată. După aceea se revenea în salon, la o cafea, la o vișinată de casă, la un licăr. Și începeau discuțiile, mai mult sau mai puțin banale, mondene, dar încetul cu încetul se aluneca spre situația politică tot mai gravă din țară. Comunizarea instituțiilor se făcea cu pași repezi, iar vizita de agrement a ambasadorilor americani și britanic la Moscova nu a produs decât numirea în guvernul pro-comunist al lui Petre Groza a câte unui liberal și unui țărănist de mică valoare politică. Dar cea mai importantă modificare în compoziția politică a țării în acele momente a fost schimbarea la conducerea Ministerelor Apărării și a Ministerului de Externe, și anume aducerea Anei Paucăr la Externe și a lui Emil Bodnăraș la Armată. Vizita regelui împreună cu regina mamă Elena la Londra, cu prilejul căsătoriei reginei Elizabeta, cât și convorbirile în particular pe care suveranul le-a avut cu oameni politici britanici, de la Winston Churchill în jos, nu au produs niciun rezultat. Politica externă engleză era la fel de tăcută ca întotdeauna în astfel de momente. Nu i-a rămas deci regelui decât posibilitatea să hotărască singur dacă să rămână în exil sau să se întoarcă acasă la poporul său. Și bineînțeles că a luat cea din urmă hotărâre de a veni acasă. Vești de felul acesta aveau, desigur, menirea să întunece sau să umbrească, mai bine zis, sfârșitul serii la familia Jora. Apoi ne-am despărțit de musafiri, urându-ne sărbători liniștite. Am rămas puțin timp în sânul familiei, împreună cu tant Maria Lix, care locuia în casa la Jora, și bineînțeles cu conul Mihai și cu mătușa Elena. În fine, a venit momentul ca să ne luăm rămas bun și de la ei, care ne-a condus până la ușă, după care mama și cu mine am ieșit într-o feierie de zăpadă și am hotărât să mergem pe jos până acasă, nu era departe, bucurându-ne de această feerie, și am stat de vorbă puțin de tot, dar gândurile noastre erau aceleași. Când am ajuns acasă, am mai stat de vorbă puțin cu mama, după care ne-am despărțit. Peste puțin timp, în luna ianuarie, aveam să-mi iau rămas bun și mai profund de la ea, căci plecam în pribegie, în străinătate, în apus, nu pentru a-mi căuta o viață mai bună, ci pentru a mă alătura acelor români care se găseau deja acolo, diplomați, ofițeri, oameni de cultură și tot felul de alți români de bine, mai tineri, mai în vârstă, care doreau, care făceau tot efortul posibil să explice Occidentului că situația pe care au creat-o în spatele cortinei de fier nu era cea visată și, în orice caz, nu cea pe care ne-o lăsaseră moștenire după conferința de la Iarta. M-am reîntors în România 22 de ani mai târziu, însoțind delegația președintelui Statelor Unite, Richard Nixon, în prima vizită a unui președinte american într-o țară din Europa de răsărit, în cazul de față, în România. Eram hotărât să nu iau legătura cu nimeni în cursul scurtei mele vizite la București, nici prieteni, nici rude. Mi-am călcat totuși pe inimă când mama mea m-a rugat, aproape cu lacrimi în ochi, să iau totuși un pachetel pentru sora ei, tant Maria Lix Catargi, care locuia mai departe în casa familiei Jora. Când am ajuns la București, am chemat la telefon și mi-a răspuns chiar Mihai Jora. M-am recomandat, la care el a răspuns: ți-am recunoscut vocea. I-am spus că am un pachetel de la mama, de la tant Maria Lix, pentru ei, pentru tant Maria Lix, sora mamei. Mi-a spus că este bolnavă și a sugerat că ar fi poate mai bine dacă aș lăsa pachetul la hotelul unde locuiesc și că va trimite șoferul să-l ridice de la recepție. I-am mulțumit, după care am întrebat ce face tant Elen. Mi-a spus că acum e bine. Soția lui Jora fusese închisă în 1952 și ținută la închisoare numai puțin de 4 ani de zile pentru simplul motiv că era sora ministrului de externe al României dinaintea războiului, Grigore Gafencu, acum bolnav la Paris. Însuși Mihail Jora a fost supus șicanelor, anchetelor și tuturor mizerilor, ca să le spun așa, din partea securității. Dar întotdeauna a rezistat dârz și cu mult curaj. La 31 decembrie 1947, Mihail Jora cere membrilor Academiei Regale de Muzică să păstreze un moment de reculegere în memoria regelui Mihai, care fusese tocmai forțat să abdice. El este demis imediat de către guvernul comunist din postul de director al Academiei Regale de Muzică, iar presa, regimul și toți cei care sprijineau acest regim au dezlănțuit cu furie atacuri împotriva lui Mihail Jora pentru acest gest nobil și într-adevăr patriotic. Acest gest patriotic și important politic a fost făcut cu prilejul depunerii jurământului de către membrii Academiei Regale de Muzică față de nou proclamata Republică Populară. Ca să revin la sfârșitul scurtei noastre convorbiri cu conul Mihail, a trebuit să mai îl întreb, bineînțeles, ce fac ai lui, dar și el m-a întrebat ce face tanti Tatiana, adică sora lui tant Maria Lix, mama mea, și ce face familia mea de la Washington. A fost ultima noastră convorbire și de văzut nu ne-am mai văzut niciodată, pentru că la viitoarea mea reîntoarcere în România, el se dusese acolo unde se duc oamenii buni, oamenii patrioți, oamenii pe care îi iubim. De cele câteva ore care mi-a rămas până când delegația președintelui și cu mine, membru al ei, am plecat spre Washington, m-am dus la blocul unde locuise mama mea și de unde îmi luasem eu rămas bun să plec în drumul lung al exilului și apoi m-am dus pe strada Silvestru numărul 16, privind de la oarecare distanță la locuința în care au locuit soții Mihai și Elena Jora, în locuința în care mi-am petrecut cu atâția ani în urmă ultimul Crăciun în România. După mulți alți ani în România și, bineînțeles, m-am dus și pe strada Silvestru numărul 16. Am regretat faptul că nu am găsit nicio placă care să comemoreze memoria lui Mihai Jora, acest mare muzician, acest mare român. Altă dată, ducându-mă la Iași, am trecut intenționat prin Roman ca să văd casa unde s-a născut Mihail Jora. Aici am găsit o placă comemorativă în memoria marelui român, marelui compozitor și marelui muzician român. Ce deosebire între cele două orașe, Roman și București. Țin să menționez de asemenea, pentru că îi poartă numele, Filarmonica din Bacău, sala de concerte din Palatul Radiodifuziunii din București și Uniunea Criticilor Muzicali din România. Mihail Jora a fost nu numai un mare compozitor, dar și părintele lidului românesc, pe care el l-a intitulat Cântecel, ca să-l aibă cât mai aproape de sufletul lui de român moldovean. Ascultați în interpretarea Quartetului Manoleanu, lidul La Steaua, versuri Mihai Leminescu, muzică Mihai Jora, concertul are loc în aula Palatului Cantacuzino. împlini 96 de ani. Ca întotdeauna și de data aceasta petrec sărbătorile Crăciunului în mijlocul familiei mele, cu băiatul meu, soția lui și nepoții mei. Brad frumos, melodii, cântece de Crăciun în diferite limbi și mai ales colinde de ale noastre românești. Dar în toate aceste momente de bucurie, de duioșenie, îmi aduc aminte din când în când și de anumite momente petrecute pe vremuri, mai ales pe vremuri la mine acasă, în țară, și mai ales la ultimul Crăciun în casa lui Mihail Jora și a doamnei Elena Lili. Era și ultima mea sărbătoare de Crăciun pe care o petreceam în țară înainte de a lua drumul pribegiei. Un brad mare și frumos, împodobit cu tot felul de lucruri care străluceau. Colinde de Crăciun cântate de noi toți care eram atunci în salonul de pe strada Silvestru, numărul 16, iar la pian, bineînțeles că se așezase Mihai Jora și ne încânta mai întâi cu un brad frumos spus în limba germană conform tradiției și apoi diferite cântece, colinde românești și tot acest concert se termina cu acel cântec frumos românesc care încuraja pe toată lumea când este voioasă să fie și bună. Cuvintele, dacă mi-amintesc exact, sunt: dar nu uita, când ești voios, române, să fii și bun. Sărbători fericite, Mircea Cărpă.
Crăciun fericit, aici Radio Europa Liberă.